түш болду. Азаттык 16 январь, дүйшөмбү күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Ушак кырсыгында мерт кеткендер 40 чамалады. Кыргызстанда 17 январь аза күтүү күнү деп жарыяланды.
Эштатсам бирдеме шыпырды, түшүнбөй калдым. Ошо самолеттин канаты го деп.
Эл аралык кабардан жекшембиде Парижде Израиль Палестина чатагын тынч өнгө салуу боюнча эл аралык конференция өттү. Ал арада Ошто жаңы гана курулуп өткөн мектеп бүтпөй жатып бузула баштады.
Куйган бетондору да жооп берди. Мына колдорду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өткөндө келип мындай бассак эле уже адам түшүп чирип баштаган да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды угуп аласыздар. Андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, эми режиссёрдук пультта болсо кесиптешим Айбек Асылбек уулу болобуз. Оолу саңкул жаңылыктарды биле алалы, алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Чүйдөгү учак кырсыгында мерт кеткен 31 кишинин денеси жана 9 адамдын дене мүчөлөрү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушкан учурда билдирди. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, куткаруучулар издөө иштерин улантууда. Атамбаев наут кеткендердин жакындарына бардык тийиштүү жардамдарды берүүнү, издөө иштерин тездетүүнү өкмөткө тапшырды. Республикалык соттук медициналык экспертиза борборуна 31 кишинин жасаты алып келинди. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, ушул тапталардын жакындарына медициналык психологиялык жардамдар көрсөтүлүүдө. Бишкектеги ооруканаларда калабадан аман калган 12 адам дарыланып жатат. Бүгүн эртең менен Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк учагы Чүй облусунун аймагында кулаган. Андан Дача суу айылында 20 ашуун турак жай кыйрады. Наут болгондордун 4 экипаж мүчөлөрү, калгандары жайкын тургундар экени кабарланды. Арасында балдар да бар. Алдын ала маалыматтарга караганда Гонконгдон Стамбулга бараткан түркиялык учак май куюу үчүн Манас аба майданына конууга аракет кылганда кырсыкка кабылган. Окуяны министрлерден куралган өкмөттүк комиссия иликтеп жатат. Божомол боюнча кырсыкка катаал аба ырайы себеп болушу ыктымал. Транспорт министрлиги кылмыш ишин козгоду. Калабага байланыштуу 17 январь Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Авиа кырсыкты иликтөө иштеринде эл аралык авиация комитетинин адистери да тартылат. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди.
По международным стандартам, правилам будет расследовать.
Эл аралык эрежелер боюнча мындай кырсыктарды эл аралык авиация комитетинин адистери иликтейт, деди өкмөт өкүлү. Анын айтымында кырсык учкучтун күнөөсү менен болушу ыктымал. Анткени катаал аба ырайына карабай ошол күнү Манас аэропортуна 11 учак ийгиликтүү конгон. Авиа кырсыктан жабыркап, үй жайынан ажыраган балдарга убактылуу баш калка берилерин балдарды коргоо борбору билдирди. Ошондой эле аларга психологиялык да колдоо көрсөтүлөт. Убактылуу жайгаштыруу үчүн Бишкектеги 45-06-34, 45-07-24 телефондоруна чалса болот. Ал тапта мерт кеткендердин жакындарына Бишкекте активисттер каражат чогултууда. Социалдык тармак колдонуучулары калаанын 6 жеринде кабыл алуу пункттар иштеп жатканын жазышты. Ошондой эле Алматыда да ушундай пункттар ачылганы кабарланды. Кырсыкка кабылган учакты алгач Turkish Airlines компаниясына таандык экени айтылган, бирок кийинчерээк ал Act Hawaii юллары фирмасына таандык болгону тууралуу маалыматтар чыкты. Авиакатастрофага байланыштуу ишин токтоткон Манас аэропортунда саат 1:30 тарта каттамдар жанданды. Парижде Израиль менен Палестинаны тынч сүйлөшүүлөргө чакырган жыйын өттү. 70 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү Израиль менен Палестинаны тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра баштоого, аны бүлгүнгө учуратуучу бир тараптуу аракеттерден карманууга чакырышты. Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас конференцияны кубаттаган, бирок Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху анти-израилдик сүйлөшүү болушу мүмкүн деп Парижге келүүдөн баш тарткан. Израиль менен Палестинанын буга чейинки акыркы сүйлөшүүсү 2014 жылдын апрелинде 9 айлык талкуудан кийин ийгиликсиз аяктаган эле. Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде бүгүн адам укуктарын сактоого чакырган форум өттү. Эркиндик жана тилектештик деп аталган жыйындын жүрүшүндө адам укугун коргоо боюнча 10 талап камтылган жарандык хартияга кол чогултулду. Коомдук жана саясий ишмерлер катышкан жыйындын катышуучулары бийликти, адам укуктары жаатындагы эл аралык конвенцияларды макулдашууларды урматтоого, аткарууга жана коргоого чакыруу максатында чогулушканын билдиришти. Форумду сөз эркиндигин коргоо комитети, Бир дүйнө Кыргызстан уюму, Кылым Шамы коомдук фонду жана башка бир топ уюмдар, жарандык активисттер бирге уюштурушту. Гүлнара Каримованы швейцариялык прокурорлор суракка алышты. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримованы швейцариялык прокурорлор декабрь айында Ташкентте суракка алганын Wall Street Journal басылмасы жазды. Каримованын адвокатына таянуу менен таратылган кабарда айтылгандай, ал акча кымырып алуу боюнча кылмышка байланыштуу суроолорго жооп берди. Бул маалыматтан улам 3 жылдан бери дайынсыз болуп жаткан Гүлнара Каримованын каерде экенине байланыштуу суроолорго жооп табылгандай болду. Ал Ташкенттеги үйүндө камакта экени айтылса да, анык маалыматтар жок болчу. Айгерим.
Чоң рахмат, кесиптешим Санжер Эралиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекити орг сайтынан жана чүнтүк телефону аркылуу Азаттык чекити мобил эрегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо да эрегибиз Орус Азаттык чекит орг сайты. Мен айтып өткөн деректерден сиздер ошондой эле кыздын мультимедиа же болбосо биздин телеберүүлөрдө таба аласыздар. Алардын кайсы суроолор Азаттык плюс, Коректе Евразия, Биз жана Дүйнө жана Данисте телеберүүсү.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык менен бирге болуңуз. Эми акчанын курсун кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 49 тыйын, 1 евро 73 сом 96 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 16 тыйын, ал эми казак тенгеси 20 тыйын болуп жатат. Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Берүүбүздүн башында айтылып өткөндөй эле, бүгүн эртең менен Боинг 747 чет үлгүсүндөгү жүк учагы Чүй облусунун аймагында кулады. Андан Дача айылына 20 ашуун турак жай кыйрады. Набыт болгондордун 4-ү экипаж мүчөлөрү, калгандары жакын тургундар экени кабарланды. Арасында балдар да бар. Окуя болгон жерге биздин кабарчыларыбыз да барып келген эле. Азыр алардын бири кесиптешим Касым Рахманкулов студияда. Сөзсүздө кесиптеш, деги эле окуя боюнча ушул саат карата соңку жаңылыктар менен алгач тааныштырып өтсөңүз.
Саламатсыздарбы? Азыркы убакта каза тапкандардын саны 40 деп расмий сан деп айтылып атат. Бирок биз өзүбүз ал жерге барып күбө болуп келдик. Ал жерде ошо учак Дачи Суу деп аталган аэропорт, Манас аэропортунун жанында жайгашкан айылдын үстүнө кулаган экен. Ал Дачи Суу айылында 43 дача, мындайча айтканда 43 там бар экен. Алардын бир 15 тамы урап калыптыр. Ар бир эле тамда болжол менен ошо 2-3 дагы адамдар болушу мүмкүн айтылууда. Азыркы учурда ошо өзгө чакырдаалар министрлигинин өкүлдөрү ал жерде издөө иштерин жүргүзүп атат. Ал жерде ошо каза тапкандардын сөөктөрүн тарапынан, мисалы үчүн, биз күбө болгон бир эле киши, бир үйдөн ошо 5 киши, үй бүлөнүн 5 мүчөсү каза болгонун мындайча айтып берди.
Кайнежемдин үйүн бешөө бар эле, бешөө азыр алып чыкты. Мен ошол жерде көрдүм, мен өзүм таанып, анан сүрөттөрүн дагы алып койдум. Мына ошо үйүн ошо эмесинен, ошо эки небереси бар эле, бир кызы бар эле, бир сиңдиси, анан өзү кайнежем. Ошо бешөө, бешөө ошол жаткан боюнча күйүп кетишти. Азыр алып чыгып ошонун эме.
Анан жалпы 335 чарчы метр азыркы учурда курчалып турат. Самолет ошо жерге тийгенден баштап ошо дарактардын учун кыйып канаты, анан жерге ошо авария болуп токтогонго чейин ошо где то бир 300 метрдей сүйрөлүп барыптыр. Ал жерде жада калса тамдардын пайдубалына чейин жер менен тегиздеп түздөп кеткенин көрүп келдик.
Акасым, биз да сиз менен барып келе элек. Түгүл ушул мен байкагандан айылдын же болбосо дачанын баш жагынан баштап эң төрүнө чейин жеткендей бир түр калтырат. Себеби канаттары ушул баягы биз күбөлөрү дагы айтып өттү эле. Анан сиз айтып өтсөңүз, алды менен азырынча бир анын себеби же болбосо окуянын иликтенишинде дагы бир кабарлар бар экен. Эмне деп жатышат адистер?
Биздин кесиптешибиз Бакыт Асанов Air Кыргызстан директорунан маек алган эле, Жолдошбек Бектурганов, ал айтып атат, мындай негизи туман себеп болушу мүмкүн. Бирок мисалы үчүн кечээ өзүңүздөр билгендей Алмазбек Атамбаевдин Кытайдан келаткан рейси ошол тумандын айынан Бишкек эмес, Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортуна конгонго дуушар болгон. Бирок мындай учурларда чечимди экипаждын командири кабыл алат экен. Ал аэропортко коноо же учпай туралы туман жайылганча же учуп кетеби, ушундай чечимдерди негизи экипаждын командири кабыл алат экен. Демек бул жерде дагы айтылып атат, ошо экипаждын командири жооптуу болгон бул кырсыкка деп.
ооба ошондой эле чүйдөңдөгөн ушу адамдын өмүрүн кыйган авиа кырсыкты ушул тапта иликтөө иштерине эл аралык авиация комитетинин адистери дагы тартылды. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Мухметкалый Абулгазиев айткан эле. Мындан сырткары журналисттерге өткөрүлгөн атайын маалымат жыйынында ушул алды менен ал себептерине дагы кырсыктын токтолуп өттү.
Бул эреже боюнча өзү ошол экипаж өзү кандай конот өзүлөрүн бул иши да дагы бир тактап айтып келиш керек. Түнкү рейстерден 11 самолет конгон бизге. 11 самолет конуп кадимкидей жакшынатай конуп ал жерде жүк ташыган самолеттор дагы жүргүнчүлөрү ташыган самолеттор дагы конуп кадимкидей болгон. Бул эми азыр эми айта албайбыз мунун күнөөсү деп, бирок азыркы маалда ой бар, мынакей биздин адистерде айтып атат, ушул экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды.
Мындан сырткары Абулгазиев ушул бизге берген маалыматында Боинг 447 буга чейин 3 ирет дал ушу Манас аэропортунда конгонун айтып өттү. Демек анын компаниянын дагы өкүлдөрү билдиришинче бул экипаж тааныш болгон, демек ал адашып кетиши мүмкүн деген бир божомолдор дагы четке кагылып жатат. Ушул тапта дагы эске сала турган болсом 11 жабырлануучу бейтапканага жаткырылган экен. Мындан сырткары сиз да өзүңүз күбө болсоңуз керек, сиз экөөбүз да бардык эле ушул өзгөчө кырдаал министрлиги деле дарыгерлердин баары тикеметик ал жерде иштеп ушул айрым жабырлануучуларды чыгарып атүгүл тирүү чыккан жандар да болуп атат э.
Ооба, ошо биздин көзүбүзчө эле ошол там кулаган тамдардын арасынан ошо тирүү адамдарды дагы алып чыгып атканын көрдүк. Анан ошол эле учурда ошо сөөктөрүн дагы жыйнашып атат. Анан ал жерде жабырлануучулардын туугандары жүрөт. Анан биз билбей эле баягы сурап сөөгүн таптыңызбы десек, таптым бирок деп мындай кыйналып айта албай, анан көрсө ошо сөөктөрү баягы 2, 3, 4 бөлүнүп кеткен. Анан ошо эптеп ошо бөлүк бөлүгү менен чогултуп атыптыр. Анан негизи учак коно турган аэропорттун тилкесинен 200 метр алыс жерде жайгашкан жерге кулаптыр. Демек бул деген балким ошол коно турган тилке башка жакта турду деп адашып алганбы деген ойлорго дагы түртөт экен баягы жөнөкөй биринчи барып караганда. Аны азыркы учурда такташып атат, расмий маалымат ала элекпиз. Бирок негизи эле дүйнөлүк практикада ошол авариялардын кырсыктардын аба кырсыктардын 99% ошо учак экипажынын күнөөсү менен болот экен. Демек
ушул айылдын акыбалына, ушул ал жердеги тургундардын жашоосу тууралуу кайрадан кеп сала турган болсок, айрымдарын биз барганда дагы байкадык, кээ бирлери баягы кечки жумушта болгондуктан эрте менен келип туугандарын же болбосо үйүн абалын көрүп байкап атышты. Дагы бир бала жөнүндө социалдык тармактарда бир кызуу пикирлер жаралды. Ал болсо эртең менен саат 7:00 туруп мектепке кеткенден кийин окуядан келип өз туугандарын атүгүл үйүн да таппай калган, бул мектеп окуучусу болгон. Мындан сырткары дагы ошол жердеги күбөлөр же болбосо ошол жердеги тургундар өзүлөрү дагы бир саат чамалап кечиккен, тез жардамды күтүп тажаган соң өзүлөрү да жардам бергенге кидишкен экен. Алардын айрымдарынын пикирин угуп алып, анан кийин маегибизди улантсак.
Жетилер болчу, жетиден где-то өткөн болчу. Анан туруп кызым школго кетейин деп аткам да, ошонун кийимдерин эметип атканбыз. Анан эле гүрүлдөө эле башкача, постоянно самолет кантип учканын билебиз да биз. Барсак элдер толтура 40 мүнөт өткөндө где-то жарым сааттан көп өткөндө араң жетип келди баягы пожарны ичи.
Адам чыгарып алып айтсаң үй үстүңө пожарный келип суу чачып атат.
Эметип келди, даже самолетти кайра деди.
Анан бирөөнү көрдүм,
чыдабай калдым, бурулуп кеткени
көрдүм.
Бирөөнү көрдүм,
ичегиси чыгып кеткен.
Муту бөлөк дине вообще чачырап кеткен. Үйдө жүгүрүп келип туруп бетонго такап чачырат деген да.
Ооба, сиз айткандай ошол бала мектепке кетип, ал баланын бүт ошо ата энеси дагы 2 тууганы деп угуп атабыз, ошолор каза тааптыр. Андан тышкары бул жерде баягы самолет кулагандан кийин ошол басып калган адамдардан тышкары дагы ошо самолеттун керосини күйүп, анан биз барган кезде аябай ошол керосин өчүрүп бүтө элек экен, аябай жыттанып сасык жыт чыгып атат. Анан адамдар ошо күйүп кеткен дагы сөөктөр бар экенин айтышууда.
Жүк ташуучу самолет учак деген айтылган эле, анын ичинде эмне жүк бар экендиги боюнча маалымат барбы?
Ооба, биз ошол жерде күбөлөр айтышты, бул дагы бир жолу кайталап кетейин, расмий маалымат эмес ошо, бирок бизге күбөлөр айтканына караганда ал жерде ичинде телефондорду ташып бараткан экен. Анан айрым адамдар балким ошол айылдын өзүнүн тургундары эмес деп айтышып атат күбөлөр, башка бир четтен келген адамдар. тиги жакта баягы кырсык болуп атса, алар болсо телефондорду ташып, ошо мародерчулук башталды деп азыр социалдык тармактарда ошондой талкуулар жүрүп атат, мародерчулук башталыптыр деп. Бирок эми биз барган кезде албетте андай көрүнүштү көргөн жокпуз, себеби биз барган кезде өзгөчө кырдаалар министри келип, кызматкерлери иштеп аткан учур болду. Бирок ошо уюлдук телефондорду уурдап аткандар дагы бар деп айтылды.
Касым Искек, кошумчалайынбы, экинчи топ барган кезде баягы дал ушул мародерлук боюнча дагы жаңы эле биздин кабарчыларыбыз кабарлашты, алардан видео тасма тартып келишиптир. Демек азаттык чекит орг сайтыбыздан жана ютубта азаттык медиа баракчабыздан аны көрө аласыздар.
Ооба, биздин азыркы сайтта сүрөт баяндар, видеолор байма бай чыгарып атабыз. Анан дагы айта кетүүчү нерсе, эртеңки күндү президенттин жарлыгы менен аза күтүү күнү деп жарыяланыптыр.
Аны менен кошумчалай эле азаттыктын жалпы жамааты дал ушул каза тапкан адамдардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Сиз угуп жаткан азаттык уналгысы Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Чүйдөгү учак кырсыгында мерт кеткен 31 кишинин денеси жана 9 адамдын дене мүчөлөрү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов президент Алмазбек Атамбаев менен жолушкан учурда билдирди. Бүгүн эртең менен Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк учагы Чүй облусунун аймагында кулаган. Анда дача суу айылында 20 ашуун турак жай кыйрады. Авиа кырсыкты иликтөө иштерине эл аралык авиация комитетинин адистери да тартылат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев билдирди. Ал арада авиа кырсыктан жабыркап, үй жайынан ажыраган балдарга убактылуу башкалка берилерин балдарды коргоо борборунан айтышты. Эл аралык кабардан Парижде Израиль менен Палестинаны тынч сүйлөшүүлөргө чакырган жыйын болду. Бишкектин четиндеги Атабейт мемориалдык комплексинде бүгүн адам укуктарын сактоого чакырган форум өттү. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг сайты. Сиз угуп жаткан азаттык уналгысы кезек эми эл аралык кабарга да келип жетти. Жекшембиде Парижде Израиль Палестина чатагын тынч жөнгө салуу боюнча эл аралык конференция өттү. Ага катышкан 70 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү тараптарды сүйлөшүүлөрдү кайра баштоого чакырышты. Конференцияны Палестина колдогону менен Израиль ишеним билдирген жок. Бул жыйындын Трамп АКШ президенттигине расмий киришердин алдында өткөнүнө көңүл бурулууда. Анткени үгүт учурунда Трамп Израилди колдогон пикирлерди айткан болчу. Кененирээк кесиптешим Али Токтоконов айтып берет.
Жекшембиде Парижге Европа, Араб өлкөлөрү жана Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине мүчө өлкөлөр баш болгон 70 ашуун мамлекеттин өкүлдөрү келишкен. Жыйын соңунда кабыл алынган коммюникеде алар Израиль менен Палестинаны тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан баштоого чакырышты жана болочок сүйлөшүүлөргө зыянын тийгизчү бир тартуу аракеттерден кармануу керектигин айтышты. Түшүнүктүү болсун үчүн ушул жерден адегенде эки тараптын чатагына кайрыла кетели. Израиль менен Палестина бир канча жылдан бери аймак талаштын айынан кагылышып келет. Талаштын эң өзөктүүлөрүнүн бири Иерусалим. Палестиналыктар ал шаардын чыгыш ыптасын болочок мамлекетинин борбору деп санашат. Ал эми Израиль бүтүндөй шаарды баш калаасы деп белгилеген. Ушул күндөрү да кез-кезде болуп турган урушка Израилдин талаштуу аймакка кыштактарды куруусу дагы себеп. Мына ушуга байланыштуу бир айча мурда Улуттар Уюму Палестина аймагында, анын ичинде Чыгыш Иерусалимде жөөт кыштактарын курууну тез арада жана толук токтотууну талап кылган резолюция кабыл алган.
Оккупацияны конуштар тынчтыкты да, коопсуздукту да камсыздабайт. Мунун жалгыз жолу сүйлөшүү аркылуу 1967 жылкы тилкелердеги эки мамлекет чечимине жетүү. Чыгыш Иерусалим борбору болгон Палестин мамлекети 1967 жылкы чек араларда Израиль мамлекети менен канатташ коопсуздукта жана тынчтыкта жашоосу керек
деп Палестин автономиясынын башкы сүйлөшүүчүсү Саеп Эрекат Агүнү сүйүнгөн болчу. Мына ушул резолюцияны Улуттар Уюмундагы Коопсуздук Кеңешке мүчө 15 мамлекеттин 14 колдогон. АКШ добуш берүүдөн карманганы менен каршы дагы чыккан эмес. А мурда жөөт Палестин чатагына байланышкан резолюцияларга такай вето коюп келчү. Ушунун өзү ансыз да Обаманын учурунда солгундап кеткен Израиль АКШ арасын алыстаткан. Эми кайра Парижге келсек. Француз тышкы иштер министри Жан-Марк Айро жыйында чыгып жатып, тараптар талашып келген аймакка эки мамлекет куруу тынчтыкка алып бараарын мындайча белгиледи. Эки мамлекет деген чечим алдыга жылуунун жападан жалгыз жолу. Бул эки тараптын тең үмүттөрүнө жана укуктарына жооп берген жалгыз жол. Деген министр тараптар сүйлөшүүдөн баш тарта беришсе, жаңы кагылышуулар боло берээрин эскертип өттү. Француз президенти Олланд да ал пикирди кубаттап, араздашууну экстремисттер пайдаланып кетүү коркунучу барын кошумчалады. А бирок Израилдин премьер-министри Бенямин Нетаньяху маселени эч кимди кийлигиштирбей, өз алдыбызча сүйлөшөбүз деген позицияда. Ошон үчүн кеңеш берүү иретинде болгонуна карабай, эл аралык коомчулуктун пикирин эске албай жатат. Парижге да келген жок. 15 январда өз өкмөтүнүн жыйынында сүйлөп жатып, бул конференция тууралуу
Ал француздар жана палестиналыктар менен күн мурунтан макулдашылган. Максаты бизди Израилдин улуттук кызыкчылыгына каршы келген шартка мажбурлоо. Бул палестиндердин позицияларын бекемдейт. Шарт талапсыз түз сүйлөшүүдөн качырат.
Деди. Ал эми Палестина лидери Махмуд Аббас Париж конференциясын колдоп жана үмүт артууда. Мына ушул жыйын Дональд Трамп АКШ президенттигине расмий киришээрине 5 күн калганда өттү. А Трамп болсо, шайлоо үгүт учурунда 68 жылдан бери Тель-Авивде турган АКШнын элчилигин Иерусалимге көчүрөөрүн айтып, Израиль тарапта экенине ишара кылган. Бул арада талдоочулар улуттар уюмунун резолюциясы жана Париж жыйынындагы эл аралык коомчулуктун чечими Трампка каршы белги экенин белгилешет. Израиль менен Палестинанын буга чейинки акыркы сүйлөшүүсү 2014 жылдын апрелинде 9 айлык талкуудан кийин ийгиликсиз аяктаган болчу. Али Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыт жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык менен бирге болуңуз. Кезек эми аймактагы кабарларга да келип жетти. Нукат районунун жаңы Нукат айылында темир кор орто мектеби курулуп бүтпөй жатып бузула баштады. Курулуш компаниясы жаңы эле каалган полдорду чыгарып, кайрадан жаңы пол кагып жатат. Бул арада жаңы мектептин дубалдары да жарыла баштаган. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Нукат районунун жаңы Нукат айылында 3 жылдан бери курулуп жаткан темир казык орто мектебинин имараты ишке берилбей жатып бузула баштады. Учурда курулуш компаниясынын жумушчулары чириген полдорду алмаштырышууда. Бул арада имараттын шыбактары урап, дубалдарынан жаракалар кете баштаган. Аталган мектептин директору Абдыразак Шерматов ал жаракаларды өзү көрсөтүп берди. Жаңы Нукат айыл өкмөтүнүн орун басары Тажимамат Абдыгапаров курулуш иштери башынан эле орколгон кемчиликтер менен коштолгонун, курулуш компаниясы алардын эскертүүлөрүнө кулак салбаганын айтат.
Мына спорт залдары менен дагы кошуп туруп деп туруп, азыр ушу 48 миллион айланасы болуп атат. Рабочий комиссия келип көргөнүбүздө ушул кемчиликтерди айтканбыз. Анан кийин бул кемчиликтерди ордуна коебуз дештир, булар сөз беришкен, азыр деле ушундай болуп туруп бүтпөй жатат да. Мына азыр өзүңүздөр көргөн мына бул немелер дагы, плиталар дагы уже экинчи, үчүнчү жолу кайтадан куруш. Азыр деле ушул качествосу жооп бербейт. Мына куйган бетондору дагы жооп бербейт. Мына полдорду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өткөндө келип мындай бассак эле уже адамды буту түшүп, чирип баштаганда биз
темир казык орто мектебинин жаңы имаратына жергиликтүү эл өз үлүштөрүнө тийген тамеки сарайдын жерин беришкен. Жаңы мектептин курулушу андагы эжеки агайлардын 10 жылдап жазган арыздарынан кийин башталган эле. Бирок мугалимдердин сүйүнүчү курулуш иштери башталганда эле сууп калган. Аталган мектептин мурунку директору курулуштагы кемчиликтерден улам мектеп жамааты имаратты кабыл албоо чечимине келишкенин айтат.
Көзүбүз жеткен замечанияларды, баягы эскертүүлөрдү бергенбиз да, полу талаптагыдай эмес, башкача айтканда дымоходдор жок, монтаждардагы кемчиликтерди, отканасындагы кемчиликтерди, ажатканасындагы кемчиликтерди бүт бардыгын айтканбыз дагы 2016 жылдары ушу алдындагы мындагы брусчаткалардын сапасыз коюлгандыгын буларга подрядчиктерге эскертип, биз 2016 жылы 15 жылдын аягында тапшырууга беребиз деп аткан учурда биз топтолуп сүйлөшүп кабыл алган эмеспиз.
200 орундуу темир казык орто мектебинин долбоору 48 миллион сом деп бааланган. Мамлекеттик курулуш ишканасы бул мектептин курулушун Осо Технолайн ишканасына тапшырган. Бирок Технолайн ишканасынын жетекчиси Мирлан Досов буга чейин Ошто үйүнүн сапатсыздыгынан улам Титаник үй деп аталган курулуштун кожоюну катары белгилүү болчу. Биз Технолайндын кожоюну Мирлан Досов менен байланыш алган жокпуз. Эгер ал өз дарегине мектепти сапатсыз курду деген дооматтарга жооп берүүнү каласа, ал мүмкүнчүлүк берилет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык каналына угуп жатасыз. Эми кезек басма сөзгө баяндамага келип жетти. Акча адам жашоосун башкарган куралга айланды. Советтик уран калдыктары Кыргызстан экологиясына коркунуч жаратууда. Борбор Азиянын чечилбеген суу маселеси. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга кесиптешим Актыгүл Чыныбаева серип салат.
World Economic Forum интернет басылмасына Англиянын чиркөө башчыларынын бири архиепископ Джастин Велбинин материализмге байланыштуу ой толгоосу жарык көрдү. Анда азыркы заманда акчанын адам жашоосундагы орду талданган. Пул барган сайын адамдын жана дүйнөнүн жашоосун чеңгелдеп турган түшүнүк айланды. Каржы системасы адамзатка эбегейсиз чоң кыйынчылыктарды алып келип, кайра эле аны чечүүдө да чоң роль ойноп жатат. Канткенде акчага кул болуудан арылабыз деген суроону коёт чиркөө кечи. Ал бул жаатта адам менен жараткандын ортосундагы деги акчага байланыштуу проблемаларды чагылдырган Филип Боббиттин Shield of Echless аттуу китебин жогору баалай турганын, анда Кудай менен кишинин өз ара мамилеси барган сайын муздап бара жатканына дал ушул жашыл доллар себеп болуп жатканын билдирет. Китепте азыркы заманда мамлекеттер улуттарга бөлүнбөй эле базарларга бөлүнүп калганын, жарандар канчалык көп буюм сатып алса, ошол өлкөнүн экономикасы оңолуп атканы кейиштүү көрүнүш катары бааланган. Бул маселенин үстүндө ой жүгүртүп жана жазып жатканда акчанын жалаң эле негативдүү жаман жактарына басым жасай деген ниетти көздөгөн жокмун. Чиркөө кээде акчага ушундай көз карашты таңуулайт. Экономикалык бакубатчылык менен акчанын артынан сая түшүп, аны башка максат кылып койгонун ортосунда чоң айырма болот. Акча кудай эмес, андыктан ченемин билген дурус деген пикирде англис архиепископу Джастин Велби.
Дүйнөлүк пресса.
Кыргызстандын түндүгүндөгү уран калдыктары көмүлгөн жерлер Борбор Азиядагы экологиялык чоң коркунуч экенин Дипломат журналына кыргызстандык журналист Ырыскелди Сатке жазды. 22 000 калкы бар Майлысууда 1940 жылдары Советтер Союзунун алгачкы атом бомбасы дал ушул жерден казылган урандан жасалган деген имишкептер айтылып жүргөнүн, андан калган калдыктар азыр бул жакта көмүлө турганын жана кокус ал ачылып кетсе Фергана өрөөнү менен Чаншан тоо кыркалары экологиялык кырсыкка учурарын жазып, радиоактивдүү аймактарды тазалоого дүйнөлүк банк кулагында 11 миллион доллардан ашуун каражат бергени менен бул маселе дале актуалдуу экенин белгилейт. Майлысууда жашаган калктын саламаттыгында бир катар кыйынчылыктар жаралууда. Маселен, Дипломат журналына жергиликтүү аялдар комитетинин жетекчиси Минабар Умарова 2014 жылкы изилдөө боюнча 24 000 калктуу калада 180 майып бала бар экенин айткан. 240 000 киши жашаган коңшулаш Сузак районунда 165 майып бала катталган. Улуттук илим институтунун маалыматы боюнча Майлысууда тубаса майып төрөлгөндөр 5.12%, бойдон түшкөндөр 12.1% түзүп, башка аймактардан жогору болгонун жазган журналист Фергана өрөөндөгү бул экологиялык көйгөй Европа биримдигинде да талкууланып жатканын кабарлайт.
Дүйнөлүк пресса.
Гарвард университетинин Harvard International Review журналына Лондондо иштеген экологиялык аналитик Илимпос Алишер Илхамовдун Борбор Азиядагы суу кризисине байланыштуу изилдөөсү жарыяланды. Анда Дүйнөлүк ресурстар институту 2016 жылы суусу тартыш өлкөлөрдүн картасын чыгарганын, анда Монголиядан тарта Арабияга чейинки жерлер дүйнөдөгү эң эле суусу аз аймак катары белгиленгени маалымдалат. Борбор Азия чөлкөмү бул картада негизги орунда турат. Амудария менен Сырдарья сыяктуу ири таза суу каналдары бар чөлкөм алдыдагы 10 жылда суу көйгөйүн катуу тартат деп белгиленет изилдөөдө. Аймактагы өлкөлөр мындай кризиске даярбы? Алардын баары көйгөйдү чечүүнүн туура жолун таба алышабы? Суунун аздыгы Борбор Азия үчүн коопсуздук маселесин да козгоп, айыл чарбасына да чоң соққу болот. Бирок аны туура нукка бурууда аймактын лидерлери чечкиндүү кадамдарга барып, чыр чатактын алдын алууга жараган көсөм болушу керек деген автор Түркмөнстандын бир атуулу дүйнөдөгү эң көп суу короткондордун башкы сабында тураарына таң калат. Маселен, бир түркмөн жараны жылына 5.5 000 метр куб суу коротот. Бул АКШнын бир жараны короткон суудан 4 эсеге, Кытайдыкынан 13 эсеге көп. Ал эми Өзбекстан менен Кыргызстандын ар бир жараны 2 000 метр кубтан коротуп, дүйнөдөгү сууну эсепсиз көндөрдүн 4-чү жана 5-чү сабында экенин маалымдайт. Бул изилдөө макалада суу көйгөйүнүн келип чыгыш себептери жана аны туура чечүүнүн жолдору кеңири берилген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык уктуруусун соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда Амина Айгерим Акылбекова жана өндүрүшчү Айбек Асылбеков болдук. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын Азаттык чекит.org сайтынан издеңиздер. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман болуңуздар.